Přeji krásné středeční odpoledne při poslechu Dvojky. I když každý strom je tak trochu samorost a vyžaduje individuální přístup, tak obecně platí, že pro prořezání je ideální konec února a začátek března. Zejména pokud chceme starší stromy omladit a na konci léta mít bohatou úrodu. K řezu je ale potřeba přistupovat s rozmyslem, citlivě, s dobrým nářadím a nasycen radami zkušeného odborníka, který vám ruku při řezu pomyslně povede. A dnes jim je, respektive bude za malou chvíli, inženýr Václav Bažant. Dobrý poslech. Přiznám se, že během toho našeho dnešního tématu možná nebude čas na popíjení kávy v klidu, ale že budeme opravdu muset přiložit ruku k dílu, protože se budeme bavit o prořezávání stromů a keřů. Původně jsem si myslela, že to bude docela jednoduché téma, přiznám se, ale pak jsem se do toho začetla a zakousla a zjistila jsem, že není řez jako řez a že to je i podle odborníků docela alchymie přistoupit k prořezávání stromů a keřů opravdu svědomitě. Naším dnešním hostem je inženýr Václav Bažant, dendrolog z katedry ekologie lesa Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity. Dobrý den, pane inženýre.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Je to tedy skutečně alchymie? Je potřeba ke stromům přistupovat jednotlivě, třeba podle určitého druhu stromu?
Začnu to asi tak, že zkazit se dá všecko. My tomu říkáme chirurgie stromů.
Chirurgie stromů, to je přímo odborný název pro prořezávání stromů.
Může se to tak nazvat.
Takže to zní v podstatě jako přístup, že tomu stromu můžeme i trochu ublížit tím řezem, že ho vlastně podnítíme k tomu, aby se s tím řezem sám vypořádal, nabral sílu a tím pádem tedy přinesl ovoce i nám, protože to asi chceme my zahrádkáři zejména, aby stromy po prořezání dobře a kvalitně rodily. Ale proč to děláme třeba i kvůli jiným důvodům, nejenom proto, abychom zvýšili úrodnost našich ovocných stromů?
Ono je vždycky potřeba si stanovit cíl toho řezu. Jo, pokud jsme samozřejmě pěstitelé ovoce, tak si stanovíme jako cíl nejvíc tu maximální úrodu. Pokud na stromy koukáme trošku z toho estetického hlediska, tak určitě budeme mít za hlavní cíl, aby se nám líbily a to co možná nejvíce.
No ale je dobré myslet v tomto případě jenom na svůj užitek člověka, že chceme, aby stromy hezky vypadaly, aby nám dobře rodily. A nebo je dobré to vzít komplexně a taky přistoupit k tomu, že strom je živý organismus, že taky určitě má nějaké své biorytmy a podle toho se řídit.
Určitě jsou zásady řezu, přes které nelze jít.
Které to jsou?
No samozřejmě asi nejdůležitější je zvolit ten cíl toho řezu a pak samozřejmě termín řezu. To hodně na tom záleží, protože právě tím můžeme nejvíce asi ublížit dřevina.
No já jsem na úvod říkala, že obecně platí, že pro prořezávání stromů a keřů je vhodný konec února a začátek března. Ale zase, jak jsem pročítala ta témata, tak jsem zjistila, že některé stromy a keře se prořezávají v létě i v jiném období. Jak to tedy je?
Tak všeobecně můžeme říct, že jsou dřeviny, které mají ten silný jarní mízotok. To je takové to vytékání z těch čerstvých řezných ran. Někdy, když ještě mrzne, tak to na těch ranách zamrzá a lidé si myslí, že ten strom pláče. Jo. A to samozřejmě vnímají jako poranění, velké poranění. Ale ono fyziologicky to není zas až tak špatné, protože v podstatě jde o to, aby byl ten strom v době řezu nebo těsně před tím provedením toho řezu fyziologicky aktivní. Pokud uděláme třeba řez na podzim, tak samozřejmě je tam to dlouhé období vegetačního klidu, kdy na ty čerstvé rány ty dřeviny nejsou schopny reagovat.
Čili nemají už tolik síly, aby se s tím
vypořádali. A teď si představte, že jsou třeba ještě plné vody, působí na ně mráz a samozřejmě ty rány jsou vystaveny mrazu, který může roztrhat ty pletiva a pak ta regenerace je daleko obtížnější. Čili všeobecně by se dalo shrnout, že nejlepším tím termínem je to předjarní období, ale samozřejmě by nemělo příliš mrznout. U některých dřevin pak volíme vzhledem k tomu cíli řezu třeba i druhou polovinu vegetačního období.
Což je?
Jaké období? Což je třeba červenec, srpen.
To jsou některé ovocné stromy.
Ano.
Zase jsem o tom tedy zatím jenom četla. Třeba se někdy pustím i do praxe. Kterých konkrétně se to týká?
Týká se to třeba peckovin z těch ovocných dřevin, jako jsou třeba třešně, meruňky a podobně. Ty mají trošku další, ještě jiné problémy, hlavně zdravotní, takže ten termín dřezu je pro ně výhodnější. A nebo často se také tvrdí, že výhodnější řez je pro ořešáky, ten podzimní, ten v podstatě letní. Tam je ještě taková ta druhotný efekt, že pokud boha budete ořešák třeba královský řezat v tu dobu letní, tedy tak ještě nebo konec jara můžete využít ty nezralé ořechy pro výrobu ořechovice, takže nepřijdou vniveč.
Tak to je dobrá rada a dobrý poznatek na tu další sezónu, že to skutečně takto můžeme využít. Dnes si v Kávě o čtvrté povídáme s panem inženýrem Václavem Bažantem, dendrologem. Řešíme prořezávání stromů a keřů. Dnes tedy teoreticky, abychom byli vybaveni na řez, protože předjaří je to nejlepší období, obecně tedy, jak už pan inženýr řekl. Po písničce pokračujeme, ptejte se na naší e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Také se ráda ptám svých hostů v Kávě o čtvrté. Dnes je na dvojce inženýr Václav Bažant, dendrolog, povídáme si o prořezávání stromů a keřů. Pane inženýre, jste i dendrologem v praxi, to znamená, můžeme vás někdy vidět nejenom v přednáškovém sále, ale i skutečně, jak prořezáváte stromy a pečujete o ně?
Určitě jednak. Můžete vidět na vlastní zahradě, kde teda vedu boj se svou ženou, protože my máme absolutně odlišný názor na řezání stromů a většinou to nedopadne dobře.
Čili když by tady dnes byla s vámi, tak by to byla debata na ostří nože.
Ano, přesně to je, jak máte ten pořad, kdy se tam ty dva lidi hádají mezi sebou, tak to bylo ideální. Ale pak mám ještě to velký štěstí, že vedu sbírku v Kostelci nad Černými lesy, kde naše fakulta má arboretum a tam se můžu realizovat také.
Tam se také občas říznete.
Také řežem, ano.
My jsme už hovořili, že se prořezávají stromy nejenom ovocné samozřejmě, i když to asi naši posluchači využijí nejvíce, ale o jaké stromy obecně pečují dendrologové a arboristé?
Tak samozřejmě jsou to především stromy ve městech, které musím říct, že samo o sobě by řez vůbec nepotřebovali, kdyby jsme tady nebyli my lidé. Ale vlastně ten řez potřebujeme my. A vždycky za nějakým cílem. U těch mladých stromů je to především výchova té koruny, kdy se snažíme zapěstovat takovou korunu, aby v budoucnu nedělala nějaké problémy. Pak u těch starších pak dochází k takzvanému udržovacímu řezu, kdy se snažíme je co nejdéle udržet v dobré kondici. Tam jsou třeba typy zdravotních řezů nebo bezpečnostních řezů a ty hlavně řeší bezpečnost vlastně v našich ulicích, aby na někoho něco nespadlo, protože co si budeme říkat, stromy jsou poměrně těžké organismy a dokáží minimálně zraňovat, v extrémních případech i zabíjet. A samozřejmě to je pak u těch senescentních starých stromů, je ten řez zaměřen na to, abychom prodloužili to stáří, takže snižujeme korunu, aby nedošlo k takzvanému rozpadu a můžeme dokonce tím, že není ta koruna zatížena tou obrovskou tíhou těch větví, prodloužit i o několik stovek let, ale tam se děje velmi důležitý proces v těch starých stromech, protože oni jak se rozpadají, tak jsou přirozeně domovem, my tomu říkáme biotopem, spousty velmi vzácných organismů. Takže naším cílem je udržet i tyto staré senescentní, někdo používá i termín. Ano, mně se to strašně líbí. Senilní stromy, které samozřejmě zase daleko víc než ty ostatní dokážou být tím správným ekologickým konzorciem a poskytovat životní prostředí pro ostatní organismy, zejména hmyz a ptáky.
Takový starý moudrý strom, který už je na odpočinku, je rád, že ho dendrologové arboristé v podstatě ruší řezem. Jak se vám odvděčí?
To já nevím, jestli je rád nebo není, ale určitě bude rád, když dokáže být hezký, každý se chce líbit, že? Bude hezký ještě dlouho potom, co by za normálních okolností třeba se rozpadl. Já mám takový příklad, nedávno jsme byli v Anglii kolem Londýna a tam je velké množství starých, krásných dubů, které mají obvod třeba kolem 10 metrů, což je unikátní věc. A my jich zase tady tolik nemáme. Také máme krásné památné stromy, ale tam jich je víc. A zajímavým řezem nebo stylem managementu těch stromů došli vlastně k takovému počtu a k takovému vlastně stáří těch stromů, protože se odhaduje něco kolem 1000 let, což je už unikátní věc v našich klimatických podmínkách. A je to tím, že tam nebylo povoleno moc kácet, ale bylo povoleno ořezávat. Takže ty stromy, které tam mají dobrou výmladnou schopnost, tak tím pádem vlastně se jaksi prodloužil ten životní cyklus a vydrželi vlastně až do dneška, protože nebyly zatíženy tou obrovskou tíhou větví a dokáží regenerovat i třeba ze spodní části koruny.
Vy jste hovořil o organismech, které jsou vázané na strom, že strom je vlastně biotopem. Měli by na to myslet i zahrádkáři, když prořezávají své stromy?
Tak určitě. Každý má rád. Ne, já to uvedu takto. Když někdo si pěstuje ovoce na své vlastní zahradě, tak předpokládám, že to dělá kvůli sobě, protože dneska si ovoce můžete bez problému koupit. Ale dělá to z důvodu, že chce to ovoce, aby nebylo příliš stříkané a aby bylo zdraví prospěšné. Předpokládám, že většina to takto dělá. Takže já razím takovou tu teorii, že čím přírodněji, tím lépe. Takže můžeme samozřejmě tím biologickým bojem, jak tomu říkáme, čili využít ostatní organismy k tomu, abychom přispěli třeba k likvidaci škůdců. Čili když poskytnete ubytování ptákům, tak vám spolehlivě třeba zlikvidují ten obtížný a nebezpečný hmyz, který napadá ty ovocné dřeviny.
Dvojka@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa, která samozřejmě funguje i pro vaše dotazy do kávy. O čtvrté dnes si povídáme s dendrologem inženýrem Václavem Bažantem o prořezávání stromů a keřů a pokračujeme za pár minut. A dnes také s inženýrem Václavem Bažantem, dendrologem, řešíme prořezávání stromů a keřů, připravujeme se na období, které přijde před jaří, které je pro většinu stromů ideální k prořezu, což je konec února a začátek března. Až tedy odezní ty největší mrazy, pane inženýre, je to tak? Nemělo by mrznout potom
pro prořezání? Ano, určitě mrazy nejsou příliš prospěšné řezu.
Pojďme se ale ještě chvilinku zastavit u legislativy, řekněme, protože asi nemůžeme řezat, kdy chceme a jak chceme, nebo třeba i pokácet strom definitivním řezem, jak jste mi během písničky pověděl.
No určitě, tak musím říct, že to kácení je omezeno zákonem 114, což je o ochraně přírody a krajiny, a že tam jsou určité omezení. Především se jedná o omezení, pokud se budeme bavit v tom zahradním prostoru, tedy, tak je omezení kácení neovocných dřevin, protože prováděcí vyhláška tohoto zákona nám umožňuje v podstatě kácet ovocné dřeviny, čili ty které víceméně produkují ovoce. A to bez omezení, takže můžeme víceméně kácet, kdy se nám zlíbí, což je jakési právo toho vlastníka, ale neovocné dřeviny, pokud jsou větší než obvod 80 cm v 1,30 m měřeno, tak tam budeme muset požádat o povolení kácení nějaký orgán ochrany přírody, což je většinou nějaký obecní úřad. A co se týče řezu, tak řez legislativně v podstatě je omezen pouze u památných stromů, protože ty mají jakousi vyšší ochranu, takže pokud chceme řezat památný strom, tak určitě musíme žádat zase o povolení tohoto zásahu. Další věc je, že bychom neměli řezat stromy, které jsou obsazeny hnízdy a snůžkami, tedy ptáků, takže se zavádí takzvaný pojem vegetační klid, kdy je vhodný teda provázet ten řez, anebo jakýsi ornitologický průzkum, který zjistí, že před tím řezem tedy tam ty hnízda nejsou. A pak jsou takzvané VKP, to jsou vyhlášené významné krajinné prvky, které opět, pokud chceme řezat ty stromy, které jsou ve VKP, tak potřebujeme povolení orgánu ochrany přírody. VKP jsou třeba všechny potoční nivy, jo? Protože tam je ta ochrana přírody trošku lépe ošetřena.
Čili když mám na svém pozemku neovocný strom a chci s ním nějakým způsobem nakládat a je tedy v obhodu nebo širší kmen než 80 80 cm, ne, obvodu,
to je obvod, ano, ano.
Kmene větší než 80 cm, je potřeba se o to zajímat a poptat se.
Ano, přesně tak. Ještě jsem chtěl říct, že to kácení stromu nutně nemusí znamenat zánik toho organismu, protože jak všichni víme, tak některé dřeviny hodně vymlazují třeba z pařezu, takže nemusíme být tak smutní, on klidně může vyrůst dál a takhle se vlastně od jak živa pěstoval les, tak na takzvaných pařezinách, jo, kdy se porost smítil a za těch 20, 40, někde 50 let vlastně vyrostl znova bez výsadby a pak se sklízel. Je to dokonce takové trošku rychlejší, protože v tom pařezu a v kořenech nám tam zbyne spoustu zásobních látek, takže ty stromy rostou tou výmladnou schopností daleko rychleji, než třeba kdybychom je vysadili. A musím říct, že to dokážou o stejné genetické informaci, čili to jsou přímé klony těch původních dřevin.
Ještě něco bližšího než potomci.
Ano, přesně, úplně stejný organismus, geneticky samozřejmě.
Pojďme už té praxi, pane inženýre. Už jsme zmínili, že právě na konci února, na začátku března, přibližně tedy, bychom se měli pustit do prořezávání stromů. Jak k tomu přistoupit, pokud to dělám úplně poprvé? Jak, čím být vybaven?
Tak, pokud si zvolím ten správný cíl, jo, říkám, že třeba u mladých dřevin je cíl zapěstovat krásně korunu, tak aby se nám nekřížily ty větve. U ovocných dřevin je třeba tradice ustříhávat ten terminální výhon, jo. Což u ostatních dřevin bereme jako technologickou chybu, protože tam jsou koncentrovány ty látky, které regulují vlastně růst ostatních dřevin. A funguje to tak, jako v lidské společnosti, když chybí vedoucí. Každý si roste, jak chce. Takže u těch neovocných dřevin, pokud je nechceme držet na nízko a lézt po žebříku pak pro úrodu,
tam tak vedoucího ustřihneme.
Vedoucího můžeme ustřihnout, ale u těch ostatních bych to nedoporučoval, protože ty fytohormony, které řídí pak další vývoj, nebo ta rovnováha těch fytohormonů je pak porušená. A tudíž řez ten výchovný řez je zaměřen na preferenci, čili upřednostnění toho lídra, jo, toho terminálního výhonu a ostatní tak jako trošku potlačujeme, zvlášť když se tam vytvoří nějaká konkurence, konkurenční výhon, tak ho okamžitě musíme zastřihnout, protože by mohlo vzniknout do budoucna takové to nepříjemné tlakové větvení, když máme ostrý úhel mezi těma dvěma výhonama a pak by mohlo dojít k třeba rozlomení té koruny a to by bylo špatně. Čili upřednostňujeme tu přímou osu toho kmene a pak nějaké správné rozložení větví. Pochopitelně, když začínám, tak bych si měl rozmyslet především místo toho řezu vedle toho termínu, o tom už jsme mluvili, tak to místo řezu a správné místo řezu je takové, že vždycky, když nasedá ta větev na ten hlavní kmen nebo na kosterní větev, odřezávám nějakou boční větev, tak se tam vytvoří takový větevní kroužek nebo límeček. Jo. A v tom jsou koncentrovány pletiva, ze kterých pak vlastně pokračuje to hojení té rány. A to je velmi důležité, ten větevní kroužek či límeček nepoškodit tím řezem. Takže necháváme ledva malý linkou zbytkovou část té větve a snažíme se ji uříznout tak, aby ta plocha toho řezu byla co nejmenší.
Pustíme si písničku, ať zažijeme teď dobré rady našeho hosta, inženýra Václava Bažanta, dendrologa. Povídáme si o prořezávání stromů a keřů a za okamžik už i telefonické dotazy 22 155 25 25. Miroslav Žbirka zpíval na dvojce o zimě, teď použiju název písničky. Zima ještě rozhodně nekončí, ale je potřeba být připraveni, pokud jsme zahrádkáři a máme třeba ovocný sad, na to, co přijde v předjaří, na prořezávání stromů a keřů. Dnes si o tom povídáme s dendrologem, inženýrem Václavem Bažantem, který už před písničkou prozradil, kde tedy vést správně řez, abychom neporušili, zopakujte prosím, co?
No, ty pletiva, my tomu říkáme kalusová pletiva, hojivá pletiva, které by měly správně uzavřít tu ránu proti houbovým patogenům, které tam číhají a jsou všude přítomné, na to, jak se dostat dovnitř, do kmene nebo do větví.
Pokud bychom řez nevedli správně, mohli by stromy chytit plíseň.
Hnilobu. Ano, hnilobu. Ano, mm-hmm. Přesně tak.
Ošetřím potom řez nějakým způsobem, protože přeci jenom strom zraním svým způsobem.
Ano, to je, musím bořit mýtus, protože často veřejnost velmi těžce nese, když se ořezá třeba nějaké stromořadí a že ty rány nejsou zatřené. Podle výzkumu to zatření nemá žádný vliv na hojení té rány. Když si představíme, že použijeme většinou nějakou překryvnou barvu, tak v podstatě ta rána jak vysychá, tak rozpraská a ty praskliny už ošetřeny nejsou a to jsou právě vstupní branou pro ty spory hub, které se tam dostávají a v podstatě by se dalo říct, že i na té pilce, kterou řežeme, tak už máme ty spory hub a ty tam jsou. A teď jenom záleží na vitalitě, jakési životaschopnosti těch dřevin, jestli se s tou houbou dokážou vyrovnat, pustit ji jenom minimálně nebo vůbec, anebo houba pak je silnější a pronikne až třeba do centrálního kmene a způsobí samozřejmě vážné poškození té dřeviny. Ale to opět zase nemusí znamenat konec té dřeviny, protože dlouhodobě jsou schopny tyto organismy spolu koexistovat a dokonce jsou nějaké teorie, že ta houba si ten strom jako mi šetří, aby měla kde žít. Jo. Takže
ho hýčká a nezahubí.
Ano, jen si ho tak jako malinko využívá, ale to zahubení přijde až za delší dobu.
Máme telefonický dotaz, poprosím vás, pane inženýre, o sluchátka, abychom se slyšeli na telefonním čísle 22 155 25 25 s paní posluchačkou nebo posluchačem. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Mostecka. Ráda bych se zeptala, mám zákrsek 4. rokem, takže terminály nechá zákrsky, mám jablůňky. Ale ořezat větve, které z něj vyrůstají, to je první otázka.
Samozřejmě, pokud je cílem, aby ta dřevina byla malá a nízká, tak můžete uříznout i ten terminál, jo, rozvést to. Často se dneska ty ovocné stromy v podstatě drží na nízko, co nejníž, aby ta sklizeň té úrody byla jednoduchá, takže můžete pochopitelně odstranit i ten terminál. U ovocných dřevin se to běžně dělá. Pokud ho chcete nechat, tak redukce toho obrostu terminálního výhonu je samozřejmě možná.
Mm-hmm. Máte ještě další dotaz? Vy jste zmínila, že máte první.
Ještě bych chtěla vědět, o kolik zkrátit.
Tak samozřejmě záleží na tom, jak chcete mít cílově velký ten strom. Jo, předpokládám, že pokud pěstujete zákrsky, tak je chcete držet skutečně na nízko. Takže si zvolte tu cílovou výšku a můžete třeba ty boční větve z toho terminálního výhonu vlastně nasměrovat třeba do boku a tam očekávat pak lehko utržitelnou úrodu.
Děkujeme za dotaz. Kdo další je na telefonu? Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tady Majerová. Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat. Máme na zahradě starou, asi 35 let meruňku. Má korunu ohromnou, průměru 9 metrů, výšku asi 8 metrů. Pravidelně máme dost velkou úrodu. Ale jediný velký problém je ten, že jsme jí nějakou nic moc neudržovali. Takže teďkon má hrozně suchých větví, který v podstatě dost přikáží při sklizni. Zahradník nám sdělil, že bychom měli ty suchý větve řezat až po sklizni. Nelze to odstranit už teď ty suchý větve? Vadilo by to hodně?
Děkujeme za váš dotaz, pane inženýre.
Tak pokud budete řezat pouze suché větve, tak je to možné i teď. Jo, všeobecně má váš zahradník pravdu, že ty peckoviny, tedy ty, které mají uvnitř toho plodu nějakou tvrdou pecku, jak třešně, tak švestky, tak i meruňky, se samozřejmě nejlépe řezou po sklizni. Jo? Ideální období červenec, srpen pro řez těchto dřevin.
Když je ten strom hodně starý a chceme ho omladit, je dobré to udělat najednou nebo postupně?
Tak samozřejmě určitě platí pravidlo, že řezat méně a častěji než více a méně často, protože ta dřevina se s tím musí jakýmsi způsobem vypořádat, takže zvolit si samozřejmě nějaký cílový stav a k tomu třeba během 2-3 let dojít, pokud chcete třeba výrazně zmladit. Ale platí pravidlo, že pokud uděláme ten hluboký výřez u starších stromů, tak musíme počítat s tím, že už ho budeme muset řezat pravidelně, protože z těch třeba spících oček nám vyroste spoustu těch adventivních výhonů a ty bude potřeba velmi často řezat.
Hezké odpoledne, další telefonický dotaz.
Ano, tady se vysílání.
Ano, ptejte se.
Ano, tady je Vlasta ze Zlína. Prosím vás pěkně, mám sloupové jabloně i třešeň a chci se zeptat, jak ty se stříhají. Děkuji vám.
Tak sloupové jabloně nebo vůbec sloupové dřeviny se příliš nestříhají. Jo, je to takový typ koruny, který vlastně, když je tam ovoce, má kratší větve, a když je tam ovoce, tak se příliš nerozlamují, jo, protože ty větve jsou kratší, což je taky častým důvodem, protože řežeme ty ovocné dřeviny, když vyrazí ty dlouhé větve, pak je tam těžká úroda těch hrušek, tak se můžou rozlomit třeba. Ale všeobecně platí určitě pravidlo i pro ty sloupovité druhy, že pokud by byla příliš hustá koruna a docházelo by tam třeba k menšímu osvitu, ty ovocné dřeviny samozřejmě kvetou a plodí na bázi prostě jakési fotosyntézy, čím lepší fotosyntéza, tím můžeme čekat zdravější strom a větší úrodu. Že pokud dochází k sebezastíňování té koruny, tak bych přistoupil i u těchto sloupovitých druhů k jakémusi proředění hustoty těch větví.
Rady našeho dnešního hosta v kávě o čtvrté, dendrologa Václava Bažanta. Povídáme si o prořezávání stromů a keřů. Pokračujeme i za pár minut. Připomínám telefonní číslo pro vaše dotazy 22 155 25 25. Dnes se bavíme s inženýrem Václavem Bažantem o prořezávání stromů a keřů. Chodí i vaše e-mailové dotazy na adresu dvojka@rozhlas.cz. Píše nám třeba paní Lída, jak sama říká posluchačka z nejvěrnějších, a ptá se na 10letou švestku. Píše, podle toho, co jsem načetla a slyšela od odborníků i laiků, její prořez doporučuje zhruba 50% dotázaných. Ráda bych slyšela, co radí váš host, jak se stavět k mladé, ale pak i ke starší švestce.
Tak určitě bych doporučil si udělat jasno v tom, jestli je pro mě prioritní úroda nebo ne. Předpokládám, že když paní pěstuje švestku, tak ano. Pak bych se podíval na tu mladou, relativně ještě švestku, jestli má dobře zapěstovanou korunu. Jestli chci, aby byla malá nebo velká. No a pak bych, kdybych uznal, že chci, aby byla menší, tak bych přistoupil k řezu. A pokud je dobře stavěná, tak bych ji vůbec neřezal, protože zase si přidělám práci na budoucí rok. Jakmile ji seříznu, tak ona začne produkovat ty výmátky a zase ji budu muset řezat. Takže pokud je krásná, hezká a není příliš vysoká, tak aby se dala sbírat, tak bych ji vůbec neřezal.
Když jsme u ovocných stromů, termín mladá a stará švestka, jaké je to vlastně věkové rozmezí toho
stromu?
No,
to je u dřevin celkem důležitá otázka, protože tak jako u lidí, že někdo se dožije stovky a někdo už 50 je starý, tak to platí u stromů. Dejme tomu, že některé druhy mají rychlý vývoj. Jako příklad bych uvedl třeba bříza, vrba. Takže se časem po těch 80, někdy i 60 letech začínají už rozpadat ta struktura toho stromu, kdežto jsou stromy dlouhověké, které dokáží se dorůstat nebo dožít v našich klimatických podmínkách třeba 500 let, jako třeba dub, už jsme o něm mluvili.
Ten už pravděpodobně, pokud je mladý, teď my neprořežeme, ale možná další generace. Dobrý den, kde je další na telefonu? Tady je káva.
Dobrý den, Hančí
u
telefonu.
Zdravíme vás, dejte se. Telefonu.
Já jsem se chtěl zeptat pana hosta. Slyšel jsem názor nějakého odborníka, nevím, nepamatuju si. Když jste narazili na ty sloupové jabloně, že ty by se neměli řezat, jakoby neměl by se jim zastřihovat vrchol, terminál. Kvůli tomu, že by se potom obrazně řečeno ten strom mohl splašit a začal by růst normálním stylem. Takže to je pravda nebo ne?
Ano. Určitě je to pravda, protože, jak jsme tady říkali, ten terminál v tomto případě, kdyby jsme ustřihli, tak vlastně porušíme tu, k tomu říkáme odborně, apikální dominanci. V tom terminálu jsou koncentrovány ty fitohormony, které řídí růst, nebo brzdí, respektive brzdí růst ostatních výhonů. Takže by vám rostly, no v podstatě už by to nebyla sloupovitá, rostly by vám různě a velmi bujně, což by ztratil vlastně efekt pěstování. pěstování těch sloupovitých kultivarů.
E-mailový dotaz od naší posluchačky Ivy na stromkové rybízy na červený a černý. Má je čtvrtým rokem, jde jí o výtěžnost úrody, tak jak větve stříhat, které vystřihnout úplně, jak okolik zkrátit a potom jak poskytnout oporu stromkovým keřům, tedy jejich koruny.
Tak je to samozřejmě člověkem uměle vytvořený organismus, naroubovaný. Ta stromkovitá koruna je příliš těžká na ten poměrně úzký kmínek, takže doporučujem nějakou podporu, třeba nějaký kolík, nebo i více kolíků, když je potřeba. Zásada je rybízy řezat třeba brzo na jaře, protože to jsou dřeviny, které velmi brzo raší oproti třeba ostatním dřevinám, jedny z nejdříve rašících. A nebo se dá celkem v pohodě řezat i v době úrody, což považuji za benefit tohodle druhu, že si to ořežeme, někde pak v klidu na stoličce si to můžeme obrat a vlastně uděláme dvojí efekt.
No,
sklizeň a řez.
A řez. Dvě jednou ranou. A ještě dotaz na hloch. Strom řezu na podzim, říjen, listopad, píše ještě Iva, protože když stříhala na jaře, tak se objevilo více planých výhonů. Jestli postupuje správně na podzim?
Tak zase záleží na tom, jak hluboký řez děláme a do jak velkých větví jdeme. Pokud se hodláte provádět řez nějaký hluboký do velkých větví, tak bych skutečně doporučil to předjarní období. Pokud se jedná o takový jen, řekl bych, kontúrový nebo estetický řez, tak tam ho můžeme provést v podstatě kdykoliv.
Jaké stromy naopak neprořezávat, pane inženýre?
No, to je výborná otázka. Já bych určitě neprořezával třeba stromy, které nechceme mít cíl, myslím tím ovocné, nechceme mít cíl těch tuny toho ovoce, takže třeba ty staré stromy, které v podstatě rostou sami o sobě, myslím tím vysokokmeny a jsou krásné, estetické, tak ty bych nekazil řezem vůbec. A pak jsou třeba některé keře, které vůbec nepotřebují zmazení. Jo. My jsme zvyklí třeba zmazovat keře každý rok nebo jednou za určité období, když zestárnou, ale jsou malebně rostoucí keře, jako například bych třeba řekl Fotergilla, Hamamelis, který v podstatě vůbec žádný řez nepotřebují, protože jsou přirozeně malebné. Taky třeba známé magnólie skoro vůbec nevyžadují řez. A možná bychom je tím řezem zkazili nebo jim oblížili.
Slovo na závěr, slovo odborníka, dobré rady na prořezávání stromů a keřů pro naše posluchače, pane inženýre.
Tak samozřejmě řešte spíše míň a častěji, než hluboce. Stanovte si skutečně cíl toho řezu a když to náhodou nestihnete, tak si s tím nalamte hlavu.
Moc děkuji za vaše dnešní velice přínosné a milé povídání. Pan inženýr Václav Bažant, dendrolog z katedry ekologie lesa Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity, byl naším hostem v Kávě o čtvrté. Mějte se pěkně.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.